comunicar ciencia e promover entre toda a sociedade o coñecemento a comprensión do mundo no que vivimos. Ese quizáis é un dos obxectivos dun novo colectivo que acaba de constituirse na nosa comunidade, a Asociación Galega de Comunicación Científica e Tecnolóxica. Imos preguntarlle ao seu presidente, Manuel Vicente, moi bo día.
Hola, moi bos días.
Antes de nada, contanos, como xurdiu a idea de pôr en marcha esta asociación?
Pois foi curioso, porque hai ano e medio andábamos no Congreso de Comunicación Social da Ciencia que se celebrou en Pamplona, nos decatamos que éramos bastantes galegos que por aí andábamos. Dicimos, home, pois mira, está fulanito, está meganito, carai, pois somos bastantes. Pois pode ser boa idea pois facer algo para poder estar en contacto, bueno, coñecernos que andamos pois neste mundo. Ese foi o xerme da idea. Bueno, logo pasando os meses, pois entre tres collemos esa idea, fixemos unha convocatoria así máis ampla e foi así como naceu esta asociación.
O proxecto foi medrando dende ese primeiro momento que nos contas e afondando xa nesa idea inicial que nos contabas, cales son os principais obxectivos que se marca esta asociación?
Pois o primeiro obxectivo é un pouco profesionalizar, axudar a profesionalizar pois todo isto que se ven chamando o que é a comunicación social da ciencia. Profesionalizar no sentido non económico, senón de calidade, non? De todos que nos dediquemos a isto, que os ámbitos son moi diversos e moi diferentes, o fagamos desde a calidade. Por outro lado, o que pretendemos é dar a coñecer pois a sociedade pois toda a ciencia que está facendo en Galicia desde o noso colectivo. Tamén ten unha faceta importante de debate interno de formación que imos ter. E por outro lado, pois bueno, tamén servir de cauce entre o que pois son os investigadores, estamos nós os que comunicamos, e servir de cauce, de ponte cara a sociedade. De algún xeito, en xeral, o que entendemos nós, como decías ti ao principio, é que comprender a ciencia é parte de entender o mundo, e o que facemos a xente que nos dedicamos a comunicar a ciencia desde moitos ámbitos, desde os medios de comunicación ou desde as institucións, pois precisamente é aportar esa parte da cultura que é a cultura científica, non a sociedade.
Celebrastes esta fin de semana en Compostela xa a vosa primeira asemblea. Que tal resultou?
Pois a verdade é que quedamos sorprendidos polo éxito da asistencia, porque estivemos 30 persoas de toda Galicia, que bueno, que é un esforzo, sobre todo para un mércoles pola tarde, pois viron a acto de constitución dunha asociación que ten unha parte así un tanto burocrática, e sobre todo interesante, é que, como dixía antes, é que somos xente que nos dedicamos a comunicar a ciencia, pero dun perfil moi diferente. Eso, xente de medios, xente de institucións, ahora as universidades, o Consello Superior de Investigacións Científicas ten xente específica para a comunicación da ciencia, xente que traballa tamén nos museos que tamén hai de ciencia en Galicia, os Museos Científicos da Coruña, o Museo do Mar, o Museo de Historia Natural de Santiago, xente que traballa incluso na comunicación da ciencia desde ámbitos pues, máis informais, como é deste tempo libre, e o curioso é que neste contacto pois xente que non se coñecía pois ven que teñen puntos de contacto no seu labor comunicativo. Por exemplo, xente que fai pois o que se chama pois astronomía social, descubriu que xente que fai unha cosa que se chama arqueoloxía social, que pois achegar pois a xente pois, por exemplo, os de astronomía, pois a pé de telescopio, leválo ás festas a astronomía, que xente que non está nas festas populares poñer un telescopio, e a xente que está facendo isto de arqueoloxía social, por exemplo, xente que está na Lanzada, que está traballando pois nun proxecto de divulgación de arqueoloxía do entorno máis próximo da excavación que están facendo aí na Lanzada, para que eles valoren o que teñen, ¿no? Entonces son os primeiros en recibir esa información, ¿no? Bueno, pues estas iniciativas tan interesantes, a ventaxa que ten esta asociación é poder facer nexos de contacto para compartir experiencias, ¿no?
Polo tanto, integrantes diversos, como nos contas, dende xornalistas ata científicos, pasando polo persoal técnico de museos e moitos outros, coñecemos xa os integrantes e os fins que persegue a entidade. Con todo iso como base, como piar, que tipo de actividades se poden pôr en marcha dende a Asociación Galega de Comunicación Científica?
Pois agora estamos un pouco pensando neso, non? Quizáis a nosa primeira referencia vai ser pois a nosa presencia na rede, que é imprescindible no mundo de hoxe, incluso na comunicación da ciencia, a rede está tendo un papel moi importante, entonces, pois, a nosa primeira idea vai ser estar aí e ter unha presencia destacada. E logo, pois, intuimos que vamos ter dúas liñas de actividades. Unha delas vai ser, pois, facer actividades cara ao público xeral, un pouco para comunicar cousas de ciencia. Por exemplo, andamos dando de voltas a cabeza, pois un tema que agora preocupa moito, que é o tema de Fukushima, que pon de relevo a importancia que temos de ter información científica de calidade para poder entender o que está pasando, non? Pois ao mellor surgen algún ciclo de relatorios ou charlas para explicar un poquinho como está comunicando isto, non? O que hai detrás de todo isto. Entonces, probablemente empecemos a facer pois algunhas actividades neste sentido, cara a toda a sociedade, algúns relatorios. E logo tamén pois andamos pensando en que si pode ser tamén interesante pois crear un directorio de xente de comunicadores da ciencia, no que calquera medio, calquera persoa interesada poida tirar e poida saber pois xente que pode proporcionar algunha clase de información, non? O sea, desde coñecer cal son os xornalistas especializados que hai en Galicia a os científicos que nos nosos centros de investigación que teñen están comprometidos coa divulgación e saber pois que nos poden contar, non? E saber ter esa ferramenta aí a man para saber onde tirar e conseguir pois esa información científica, comunicación científica avalada, non? Pois de calidade. E de momento, bueno, estamos nesa liña e tamén faremos unha cosa que tamén estamos nun proceso un pouco de reflexión de buscar un nome con pegada, con gancho cara a presentarnos, porque de momento, claro, temos as iniciais da asociación nos quedou un nome un poquinho longo.
Bueno, pois haberá que traballar niso. Hai moitas ideas na cabeza, como nos estás a contar. Entre outras cousas, eses proxectos pois traballan pola alfabetización científica, pola alfabetización tecnolóxica da sociedade galega. Sabemos que nos últimos tempos se están a facer importantes esforzos nesa dirección, pero tamén queda aínda moito por avanzar. Como ves o estado de saúde da divulgación científica en Galicia?
Pois, non sei que fixeches, máis ou menos, a que temos nos históricamente ou nos últimos anos si se creou esta masa crítica de xente que estamos dedicados a comunicación da ciencia en Galicia, e a verdade que si hubo un pulo interesante. De feito, hai xente que está organizando que fai actividades de comunicación científica, incluso novedosas, que exportamos fora de Galicia, que chaman de fora como referente pois para enseñar o que está facendo en Galicia. O que sí tamén detectamos é que, a fin de contas, o que facemos nós pois está inserido no que é a cultura científica, a cultura, e nos tempos nos que estamos, pois nas cuestións orzamentarias, pois das cousas que máis se resinten pois son todos os temas culturais, porque parecen, por lo menos a priori, que poden resultar máis prescindibles. E quizáis aí o que estamos, quizáis que con o mellor coas cousas da crise pasanos igual que mellor moitos ámbitos, pois si hai un varón a hora de apoiar proxectos, iniciativas. Pero si temos claro que o que é a comunicación social da ciencia é unha tendencia pois imparable. E de feito, nótase que agora, por exemplo, todas as universidades, o CSIC, pois crean as súas propias unidades de cultura científica, tamén que nos medios xornalísticos, por exemplo, sobre todo nos de máis recente aparición, pois xa teñen a súa xente especializada na comunicación da ciencia, e unha tendencia que en realidade non se pode parar, porque de igual forma que hai outras comunicacións especializadas, ou nos medios pois teñen alguén especializado para comunicar aos deportes, por exemplo, pois se hai unha demanda da sociedade de que queremos saber pois eso, que pasa da ciencia, sobre todo porque son cousas que nos influyen na vida cotiana.
Non o citamos, por certo, pero creo que nos propios estatutos da asociación, nos propios principios fundacionais, tamén está ese objetivo de promover o galego no campo científico. Quedan tamén aí moitos pasos por dar?
Pois sí, a lingua, o galego sirve para comunicar calquera cousa, comunicar ciencia tamén. E desde a asociación, pois, entendemos que, claro, si os que comunicamos ciencia en Galicia non promovemos o galego, que ten unha de facer por nós, está clarísimo. E por exemplo, é curioso, o número, se, por exemplo, se miran as propostas editoriais de ciencia, ¿no? Libros de ciencia, de divulgación de ciencia en galega, en galego nos sobran dedos da man para contalos. Imos unha librería, o vemos, e por exemplo, en castellano hai, pues, bueno, hai unha oferta que, por exemplo, agora está medrando, pero, por exemplo, en galego non nos hai, podemos contar eso, o dous ou tres. Eso é un síntoma de que todavía queda moito, moito por facer.
Outro problema recorrente o que sempre salude ao abordar estes temas é o desa separación entre a cultura científica e a cultura humanística. A través de que vías se poderían derrubar esas barreiras, xerar unha maior relación entre un eido e outro?
Pois, home, eu penso que eso parte do coñecemento. Este é un problema ou unha cuestión, digamos, que vende longe. Xa en máis de 50 anos xa foi un intelectual inglés, Snow, xa falara disto, destas dúas culturas, non? De que parece que ser culto, pois, ter un coñecemento humanístico, o que é o coñecemento científico que non forma parte da cultura. E nós estamos totalmente convencidos de que non é así. Básicamente, que isto solucionase, pois, no diálogo, non? No diálogo entre os ámbitos culturais, e inserir o que é a comunicación da ciencia, pois, un pouco neste contexto de cultural, non? E ademais, a ciencia non está exenta de, digamos así, de incluso de connotacións éticas, connotacións sociais. Por exemplo, un traballo que utilizamos todos os días, pois son os teléfonos móviles, e aí hai moita ciencia detrás. Saber, pois, como funcionan, que non son unha caixa negra, é unha cosa interesante, pero tamén interesante, por exemplo, saber que nos teléfonos móviles un dos componentes principais é o mineral coltán, que ten que ver, pois, coas guerras, parte das guerras que están facendo, pois, que continúan en África e no Congo, non? Implicacións sociais de bueno, que ven aquí, económicas, e digamos que está todo correlacionado, o sea, es decir, non podemos hallar a cultura en parcela, está todo correlacionado, e bueno, a ciencia tamén, e coñecer o que decíamos antes, o mundo no que vivimos, e coñecelo, pues, globalmente, e conciencia tamén, por suposto.
Falamos desas barreiras que ainda existen, deses pasos que quedan por dar, pero compre incidir agora para acabar tamén nesas ferramentas, esas novas ferramentas coas que contamos. Por exemplo, falabas ti antes de que as novas tecnoloxías abren moitas portas para a comunicación científica, non?
Sí, sen dúbida. En a rede que atopamos de todo, que ven é certo, si atopamos sitios de referencia que teñen unha calidade indiscutible a hora de comunicar ciencia, e sobre todo, por exemplo, teñen unha cuestión que hai inmediatez. Volvamos ao caso de Fukushima. Na rede atopamos información moi completa e moi detallada das cousas que están pasando, e é un sitio no que compre estar, e quizáis todos sabemos, quizáis o importante de andar na rede é saber cales son os sitios de referencia, os sitios vos, as informacións de calidade, separar, pois, a palla do que non, é? Eso por un lado, e por outro lado está a pegada importantísima e forte das redes sociais. As redes sociais están revolucionando un pouco o xeito que temos de comunicarnos e de feito tamén na cultura científica. E curiosamente, pois, a través das redes sociais, pois, recibimos, pois, o pouco de constituirnos, por exemplo, pois, a felicitación da Asociación Catalana de Comunicación Científica, que xa levan 20 anos, eles xa levan aí 20 anos, un pouco a felicitación de que se enteraron da nosa Constitución. Entonces, isto que estamos todos en contacto, non, gracias ás redes.
Pois nos recollemos todas estas reflexións e prometemos estar atentos ás iniciativas que nazcan dende este novo colectivo, a Asociación Galega de Comunicación Científica. Manuel Vicente, moitas grazas por compartir estes minutos nas emisoras municipais.
Moitas gracias, un saúdo a todos os ointes de Radiodifusión.
Un saúdo.